Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-22 puntata, Dundomnik Sultana ikellimna dwar Marija u l-ħajja spiritwali.
Naraw dan is-suġġett ta' Marija u l-ħajja spiritwali hekk nindunaw li hemm żewġ dimensjonijiet. Hemm Marija li tgħin u hemm Marija bħala mudell. Però qabel nitlu f'dawn id-dimensjonijiet jeħtieġ li naraw flimkien x'inhi l-ħajja spiritwali. Il-ħajja tal-Ispirtu. Il-ħajja tal-Ispirtu tfisser il-kapaċità tal-bniedem li jkun immexxi mill-Ispirtu s-Santu. Jiġifieri, il-kapaċità li jisma' lill-Alla li jitkellem, il-kapaċità li jiddialoga ma' Alla, il-kapaċità li ħares lejn Ġesù u fil-waqt li jaċċetta s-salvazzjoni li tagħna jimita u jgħix skont dak li jagħmel u għallem Ġesù. U din il-ħajja fl-Ispirtu hi ħajja li kull wieħed u waħda minna jgħixha fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Fiċ-ċirkustanzi attwali li qiegħed jgħix. Tifel, tifla, jgħixu dil-ħajja fl-Ispirtu bħala tifel bħala tifla. Ġuvni, xebba, jgħixu l-ħajja tagħhom fl-Ispirtu skont il-kundizzjoni tagħhom. Persuna marida d-dar fuq is-sodda tgħix il-ħajja fl-Ispirtu skont dik il-kundizzjoni. Manager ta' kumpanija, membru parlamentari, prim ministru, president, kulħadd jgħix il-ħajja fl-Ispirtu skont iċ-ċirkustanza attwali li hu jew hi jkunu jinsabu fija. U Marija fejn tidħol? Kif semmejna fil-bidu, Marija tidħol billi tgħin bħala omm u billi tkun ta' mudell għalina. Marija kif tgħin? L-eżempju nistgħu ngħidu per eċċellenza ta' Marija u t-tieġ ta' Kana. M'hawnhekk Kana t-tieġ għaddej hemm Ġesù flimkien mal-apostli tiegħu u Marija ta' omm li hi tħares u tosserva li ma kienx baqalhom imbejt. U din l-osservazzjoni ta' Marija waslitha biex tieħu azzjoni. U dill-azzjoni x'kienet? Dill-azzjoni kienet li marret fuq Ġesù u talbitu biex jagħmel il-miraklu. Fil-fatt l-ewwel miraklu li għamel Ġesù ġewwa Kana tal-Galilea kien imbuttat minn ommu Marija. U l-istess għadha tagħmel Marija fil-ħajja tagħna. Hekk it-tagħlim tal-Knisja jurina b'mod ċar li wara l-mewt tagħna tendenzjalment aħna nibqgħu nagħmlu meta nkunu fil-preżenza ta' Alla fil-ġenna nibqgħu nagħmlu dawk l-affarijiet li konna nagħmlu f'din id-dinja. Issa bħalma Marija qabżet għal dawk l-għarajjes f'Kana rax kellhom bżonn qabżet għalihom Marija dawkoll taqbes għalina fil-ħajja tagħna ta' kuljum, taqbes għalina quddiem Alla. Sa nistgħu ngħidu li tkun grazzja. U ħafna mill-grazzja wkoll aħna uħud minnha jirċevuhom anke permezz li joqorbu lejn Marija pereżempju bli jżuru xi santwarju hemmhekk jirrikorru għall-qrar, jirrikorru għasket, jħallu jilhom infushom jispiraw ruhom jieħdu deċiżjonijiet kbar. Allura din Marija li dejjem tgħin mis-sema lilna. Però flimkien ma' dan, flimkien li Marija tgħinna mis-sema, Marija hi wkoll ta' mudell għalina. Ser nibdew mill-aktar ħaġa essenzjali li Marija tgħallimna bħala mudell. Hekk xi naqraw il-Vanġelu ta' twelid ta' Ġesu, niltaqgħu ma' frażi interessanti ħafna. Li wara li weldet il-Ġesu, wara li ġew ir-rajja, luqa jgħidilna li Marija kienet toss kollox f'qalba. Marija kienet toss l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħha. Dak li kien jagħmel magħha Alla imma kienx tibqa' għaddejja minn fuqu, però kienet tieqaf fuqu u tożu. Issa għalkemm Luqa jikteb din il-frażi fil-kuntest ta' twelid ta' Ġesu, hekk meta nieħdu in konsiderazzjoni li l-Vanġelu twielet wara li Ġesu miet u qam minn belli wiet u wara li l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Knisja, hekk nindunaw li dan din il-frażi li Marija kienet toss kollox f'qalba, il-frażi li tinkorpora l-esperjenza kollha ta' Marija kemm qabel it-twelid ta' Ġesu, kemm it-twelid tiegħu kif jgħidilna l-istess Vanġelu, però kienet toss ukoll l-esperjenza tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Allura waħda mill-affarijiet li tgħallimna Marija hi li aħna għandna nkunu attenti għal dak li Alla jagħmel magħna. U f'mumenti ta' diffikultà nerġgħu niftakru nożżu dak li tkun qaltinna għaliex. Għax minn qed nieħdu in konsiderazzjoni li għal Alla m'hemmx ħin, għal Alla m'hemmx passat, għal Alla m'hemmx preżent, għal Alla m'hemmx futur, meta jien nerġa' niftakar il-mument li jien fih ħassejt l-Alla fil-ħajja tiegħi, dik il-laqgħa ma' Alla nkun qed nerġa' nirrendija preżenti. U l-laqgħa ma' Alla terġa' ssir dak il-ħin. Immaġinaw kemm tkun sabiħ aħna anke li aħna qegħdin nisimgħu dal-programm, forsi l-lejla qabel norqod, forsi għadha fil-għodu xi ninqum, forsi xi maqum ma nkunx nista' norqod, forsi xi nimur f'xi kappella nitlob, forsi xi nkun fit-traffik, għaddej minn raħal għall-ieħor, iwaqqaf fit-traffik, immaġinaw nistgħu nużaw dan il-mumenti ta' ħin weħidna biex niftakru u nożżu f'qalbna dak li Alla għamel magħna. Nixtarru daw l-esperjenzi. U b'hekk, anke fil-mument tad-diffikultà jkollna ċans niftakru dak li Alla għamel magħna. Minna dan hu wieħed mill-punti essenzjali tal-ispiritwalità tal-ħajja spiritwali jumna Marija. Flimkien li Marija tgħinna, Marija hu mudell tagħna ta' kif aħna nistgħu inżommu li nanfusna dejjem fil-preżenza ta' Alla. U dan il-fatt li Marija kienet toqgħod fil-preżenza ta' Alla u toss kollox f'qalba, imbagħad wassala biex Marija tkompli tgħid iva lil Ġesu tul il-ħajja tagħha kollha. U hawnhekk nista' nidħol f'dimensjoni oħra fejn Marija imudella l-ħajja tagħna. U nibdew naraw l-ħajja ta' Marija. L-ħajja ta' Marija x'nafu fuqha l-ewwel ġrajja li nafu. L-ewwel ġrajja li nafu fuqha hi meta l-Anġlu Gabriel ħabrilha u qalilha li kellha tkun omm Alla. Issa nistgħu nidħlu f'dal-kuntest ta' din is-sejħa fejn dan din il-mara di tradizjoni tgħid min jgħid li kienet qiegħda titlob, min jgħid kienet qiegħda ħdejn il-bir, però kienet fil-ħajja tagħha ta' kuljum jidrela da' l-anġlu u jgħidilha li kella issir omalla. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja. U għal dan il-kliem il-Vanġelu jgħidilna Marija tħawdet. U din li nitħawdu forsi qudiem is-sejħa li ma nkunux ċerti minn dak li Alla qed jgħidilna, nistgħu ngħidu li ħaġa normali u i-parti minn kol proċess ta' kull sejħa. Però Marija qudiem dan id-dubju kienet sinċira u qaltlu bdiet taħseb u tgħid imma kif jista' jkun. U qaltlu l-anġlu kif jista' jkun jien se ssir omalla jekk jien ma narafx raġel. Però għal din id-dubju ta' Marija wara li l-anġlu assigura, Marija qalet iva. Però kif irnexxiela tgħid iva omna Marija? Kif jgħidulna uħud mis-Santi Padri, Marija qalet iva għax qabel ma nislet lil Ġesu f'ġufa nislitu fil-qalb tagħha. U kif nislitu fil-qalb tagħha omna Marija? Omna Marija nislet lil Ġesu fil-qalb tagħha għax kienet mitħla tal-kelma tiegħu. Kieku Marija ma kienetx mitħla tal-iskrittura, tal-profezziji, tal-fatt li Ġesu kellu jitwieled, tal-fatt li kellu jiġi Messija li jissalva lill-Iżrael, kieku x'inderilha l-anġlu ma kienet tifhem xejn minn dak li qed jgħidilha. Issa aħna li qegħdin ngħixu fi żmien il-Knisja, aħna li qegħdin ngħixu fi żmien tal-Ispirtu Santu, aħna li rċevejna l-Ispirtu Santu fil-qalb tagħna jgħajja tabba missier, kif jgħidilna San Pawl, u li l-iskop ta' dan l-Ispirtu li qiegħed fina u li weldu lil Kristu, biex aħna weldu lil Kristu fil-ħajja tagħna u permess tagħna fil-ħajja tal-oħrajn madwarna fil-familji tagħna fid-dinja li qegħdin ngħixu, fir-raħa li qegħdin ngħixu fih, fil-pajjiż li qegħdin ngħixu fih, hemm bżonn għaddu mill-istess proċess. U bħalma Marija kienet mitħla tal-kelma tal-la u hekk fehmet, imbagħad is-sejħa li kien jagħmlilha, qed jagħmlilha l-anġlu, hekk ukoll jien u int biex aħna nkunu kapaċi nafu Alla x'irid minna, x'inhi s-sejħa tagħna, importanti ħafna li nkunu mitħla tal-kelma tiegħu. Il-mezzi biex nkunu mitħla tal-kelma tiegħu huma ħafna. Mod sempliċi hekk naf familji li jħallu l-Bibja fuq il-mejda tal-ikel u jaqraw ftit minna kuljum. Naf oħrajn u l-drawwa dieħla ħafna, ma speċjali dawk li vjaġġaw ħafna fil-karozza, li jħallu il-kelma talla l-Bibja, jixtru CDs jew MP3s tal-kelma talla, joqogħdu fil-vjaġġi tagħhom flok jisemgħu id-diski, flok jisemgħu l-aħbarijiet, kuljum jisemgħu 10 minuti kwarta mill-kelma talla skont il-vjaġġ li jkunu jagħmlu. Hemm oħrajn li jattendu xi grupp tal-Lexio Divina. Hemm oħrajn li jimmeditaw it-talba tar-Rużarju u joqogħdu attenti għall-misteri biex jiftakru fil-misteri kbar tal-ħajja ta' Kristu. Il-quddisa tal-ħadd. Dawn huma kollha mezzi biex aħna nkunu mitħla tal-kelma talla ħalli mbagħad meta hu sejħilna nibdew narfu u nagħmlu differenza bejn il-vuċi tiegħu u vuċijiet oħra fid-dinja. Għandna pereżempju s-sejħa ta' Samuel Weli fil-bidu ma kienx ċert, imbagħad aċċerta ruħu wara li sema t-tieni t-tielet darba. U l-istess Marija, Marija tgħallimna li din il-kelma talla tista' tkun bażi biex imbagħad meta s-sejħa vera tiġina l-sejħa missjoni partikolari tagħna nibdew narfu dak li ġej minn Alla u dak li ġej minn moħħna fil-fatt fl-ispiritwalità fil-ħajja spiritwali dejjem issir id-distinzjoni bejn dik li ispirazzjoni l-ġejja minn Alla u tentazzjoni. Pero għan komplu naraw din Marija, xit kompli tal-limna din Marija wara li għalet li għal l-Anġlu, marret għant Elizabetta, marret taqdi l-oħrajn. U din tal-limna li kull sejħa tal-la, twassalna mux biex niftaħru, mux biex ninaqlu fina nfusna, imma twassalna s-servizz. U wara Marija tkompli tal-limna l-dilliva ma kienet ċiva ta' darba. Kienet iva li waslita biex tmuru t-vjaġġa f'ħafna postijiet fejqat ma' immaġinat. Jew qabel kollox anke biex twieled Ġesu, maġnaw dil-lom lesta qed lesti l-affarijiet biex titwieled din it-tarbija u kella għax ħareġ digriet kella tmur lejn Betlehem biex hemmhekk twellet il-Ġesu wi qalet iva. Imbagħad barra li kella l-esperjenza sabiħa l-anġli jikantaw ir-raja jiġu imuldi t-tarbija il-maġi jiġu bir-regali tagħhom. Marija imbagħad hemmhekk tara il-minaċċa fuq it-tarbija tagħha Erodi jrid joqtlu. U x'tagħmel? Tagħmel minn kollox biex issalva l dik it-tarbija. Telqet li l-Eġittu flimkien ma' żewġa Giuseppi wara l Giuseppi kien imwissi fil-ħolm. Wan kienu wien xi drabi fil-ħajja tagħna biex nissalva gwardjaw lil Ġesu, biex nissalva gwardjaw il-ħajja spiritwali tagħna, biex nissalva gwardjaw ir-relazzjoni tagħna malla, xi kultant hemm bżonn li naħarbu. Jekk hemm tentazzjoni fuq ix-xogħol naħrab il dik il-persuna. Jekk jien tħalt f'sistema ta' korruzzjoni, jeħtieġ li naħrab. Anki jekk kost l-imbagħati, anki jekk kost nibdel il-pajjiż. Dawn ikunu każi estremi, però jekk hemm bżonn nagħmilha. Jekk jintħalf xi waħda kbira, jew daħħalt il-kumpanija tiegħi, is-sitwazzjoni tiegħi, il-parroċċa tiegħi, xi kultant ikun hemm bżonn taħrab. U Marija tgħallimna li biex issalva lit-tarbija kellha tħalli kollox u ħarbet l-Eġittu għadu hemm refuġjati. Maġnaw dawn ħarġu minn Nazzaret għal Betlehem marru għal vjaġġ żgħir għal ċensiment, weldet x'inkien f'dak ċensiment, imbagħad flok marru lura d-dar bil-kwiet kellhom jitilqu jibdew ħajja ta' refuġjati f'pajjiż eluf ta' mil il bogħod ġewwa l-Eġittu. Allura Marija tgħallimna li iva jekk hemm bżonn biex insalva l-vokazzjoni tiegħi, biex insalva s-sejħa li Alla qed jagħmilli, jekk hemm bżonn naħrab, għandi naħrab. Marija xi tkompli tgħallimna? Marija tkompli tgħallimna skiet għandna 30 sena sħaħ ta' Ġesu imbagħad li Marija u laqas Ġesu ma jissemmew imkien. U din tur is-sempliċità tal-ħajja tagħna malla dik li anke Charles de Foucault isejħilha l-ispiritualità tal-ħajja l-moħbija ta' Ġesu u l-ħajja moħbija ta' Marija li matul di l-ħajja l-moħbija nistgħu ngħidu mhux ukoll San Giuseppe. Allura Marija li qed tadatta ruħha li taf li dan it-tifel tagħha u l-Messija, però sa 30 sena għadu nistgħu ngħidu ma għamel xejn minn dak li tħabbar fuq. Per nistgħu nimmaġinaw il-Marija tkompli tittama u tkompli tos f'qalba dawk l-esperjenzi kbar u tkompli tafda f'Alla. U l-istess jistgħu fil-ħajja tagħna xi kultant nieħdu deċiżjonijiet kbar qatt tajjeb, però qisu l-frott qatt ma narawh. U Marija tgħallimna li għandna nibqgħu ngħixu l-ħajja spiritwali tagħna, l-ħajja tar-relazzjoni tagħna m'Alla b'mod sempliċi, inkomplu nagħmlu t-tajjeb u ma nistennewx affarijiet kbar, imbagħad l-affarijiet il-kbar jaslu meta jkun irid il-mulej. Imma Marija narawha wkoll tissapportja l-Ġesu fil-ħajja pubblika tiegħu kif għedna. Marija mbuttat il-Ġesu biex joħroġ għall-ħajja pubblika wara t-tentazzjonijiet xi marru tixta kana mbuttatu. Però nsibu lil Marija f'dan il-kuntest li ma tintervjeni qattu xejn fil-ħajja pubblika ta' Ġesu. Meta marru jfittxuh, Ġesu kien wieġeb minn hum ommi minn hum maħuti. Issa hemmhekk min jeħodha bħala isa ftitta uffiża, però min jaqra sewa dak il-vers u x'inġesu qal ommi uħuti huma dawk li jisemgħu l-kelma tal-Alla u ħarsuha, kien qed jagħti l-akbar ċertifikat li seta' jagħti lill-ommu. Għax Marija kienet l-ewwel waħda li semet il-kelma tal-Alla ħarsita u għax semet il-kelma u ħarsita twielet hu stess. Allura dak huwa l-akbar ċertifikat u aħna jekk inħarsu lil Marija bħala mudell dak li rridu nagħmlu li nsemgħu l-kelma tal-Alla xi rrid Alla minni u nħarsu dak li jgħid. Imbagħad Marija nistgħu ngħidu tgħix il-vokazzjoni tagħha b'ċerta sinjorija anki ħdejn Ġesu fuq is-salib. Din Marija li qed tara li l-bina jiġi maqtul, però ma tindaħalx. Tibqa' wieqfa ħdejn is-salib. Issa taċċetta r-rida tal-Alla mingħajr ebda reazzjoni u hemmhekk għandek maturità umana u spiritwali kbira ħafna u għal ħares qatt aġixxi truħha b'mod ieħor. Immaġinaw kieku omna Marija ħdejn is-salib flok baqgħet wieqfa tissapportja lill-bina. Bdiet tgħajja, bdiet tiġġieled mas-suldati. U immaġinaw id-dixxipli rawha tiġġieled u forsi anke jsawtu lilhom Ġesu. Forsi kienu jintervenu jippruvaw waffqu l-passjoni ta' Ġesu. X'kien jiġri? Kien jiġri li forsi kienu jsalbu wkoll lill-Marija, lill-dixxipli, u l-Knisja kienet tispiċċa. Ma kienx hemm min ikompli, ma kienx hemm min jiġi l-Ispirtu Santo, però Marija baqgħet hemm wieqfa ħdejn is-salib. U din l-istedina wkoll li tagħmlilna Marija quddiem is-salib, aħna għandna nibqgħu wefqin. U aħna li nafu li qalb Marija kienet ħabbat ħafna ma' qalb Ġesu, bħalma Ġesu quddiem is-salib qallu missier jekk jista' jkun bjed minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien imma dak li trid int, nistgħu nimmaġinaw li kienet l-istess talba ta' Marija. Missier jekk jista' jkun bjed minni dan il-kalċi, bjed minn ibni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien imma kif trid int. Però żgur Marija l-kemm kienet wieqfa kellha dalma fil-qalb tagħha. Żgur li kien hemm sens ta' x'inhu jiġri. Żgur li kien hemm sens ta' wġieħ, ta' qafsa ta' qalb quddiem din is-sitwazzjoni. Però mbagħad kif jgħidulna s-Santi Padri, Ġesu miet, ħaduh fil-qabar, u l-ewwel li der, skont it-tradizzjoni l-aktar antika, mhix fil-Vanġeli, però ħafna jaqblu magħha, l-ewwel li der Ġesu kien lill-ommu Marija. U wieħed isaqsiw jgħid x'ġara, immaġinaw kon flok Marija, wa taraw l-ibnek imqajjem u jkellmek jgħid ħdejk. U wieħed isaqsiw jgħid imma x'ġara minn dak id-dwejjaq ta' qabel. U l-istess aħna nagħmel fil-ħajja tagħna lek Marija li għedna fil-bidu li tos kollox f'qalbek jista' jgħinek biex kemm fil-mumenti ta' diffikultà u kemm fil-mumenti tal-ferħ tibqa' maqut malla u tibqa' tos dawn l-esperjenzi. Kif jgħallimna Sant Injazzju, fil-mument tas-salib tiftakar li kien hemm mument ta' glorja u fil-glorja toqgħod attent li ma titellax lilek innifsek ħafna l fuq billi tiftakar li hemm is-salib li jista' jerġa' jiġi. Imbagħad Marija hekk wara li għexet din il-ħajja, wara li għexet din il-ħajja kollha ma' Ġesu f'iva kontinwa baqgħet tgħid iva mill-bidu sal-aħħar kif għedna u bdienti għall-kelma tiegħu, ġiet imtella s-sema wkoll bir-ruħ u l-ġisem. U dik hi s-sejħa tagħna Marija meta nħarsu lejja bħala l-assunta, tfakkarna li bħalma hi ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem hekk ukoll hi s-sejħa tiegħi u tiegħek. L-iskop aħħari tal-ħajja tagħna u li ningħaqdu għal dejjem ma' Alla fis-sema. Li ma'qda tgħallimna omna Marija tibda minn din id-dinja stess f'għaqdiet żgħar, għaqdiet ta' intimità ma' Alla fit-tal fl-Ewkaristija billi nerfgħu s-salib tagħna u nimxu wara Ġesu, però l-iskopu li bħala u flimkien magħha ninaqdu malla fis-sema. U dan l-awguri tiegħi, l-awguri tiegħi u li aħna nħarsu lejn Marija, nibqgħu nħarsu lejha f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna, jekk ukoll hemm bżonn nitolbu l-għajnuna tagħha għax bħala hom dejjem lesta li tenna u nimlew qalbna bil-fiduċja li ġurnata waħda magħha u flimkien mal-umanità kollha immorru ingawdu il-lalla fis-sema.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din it-22 puntata, Dun Dominik Sultana kellimna dwar Marija u l-ħajja spirituali. Insellimlek.